Kamdan kam odam reklama qilinayotgan qo'l soatlarining strelkalari 10 soat 10 daqiqani ko'rsatishiga e'tibor berishadi. Shu tariqa ular brand nomini chiroyli o'rab olishadi va tabassumga o'xshash shaklni yasashadi. Gollivudning ramzi sanalgan Gollivud yozuviga 1923-yilda ko'chmas mulkni reklama qilish maqsadida asos solingan. Gollivud Landning reklama qilish muddati yarim yilga mo'ljallangan, biroq yozuv keyinchalik o'z joyida qolgan. 1949-yilda yozuv qayta ta'mirlanib, oxirgi 4 ta harf olib tashlangan. Reklama maqsadida o'rnatilgan yozuv yillar o'tib shaharning tashrif qog'oziga aylangan. Ichimliklarning chiroyli reklamasini suratga olish sal mushkul. Gaz bo'lakchalarini akrildan yasashadi. Gazlangan ichimliklardagi chiroyli pufakchalarni hosil qilish uchun esa suv bilan aralashtirilgan tozalash vositalaridan foydalaniladi.